Leyar Adatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 16 iýuly hepdäniň duşanma güne. Efirde habarlar günneligi. Şun programamyzda Aşgabatda onlarça ýaşaýyş jaý ýumrulýar. Ýaşajylar ýaşara ýer gözleýärler. Daşawda büdjet işärleriniň bir aýlygyny guruluşyk proýektlerine goşan hökmünde bermäge mejbur edilýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi Fehra tanış ediyarın. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlar bilen Orsiyetin adatdan daşary ýütgeşik gatnaşygynyň boljakdygyny we Orsiyet bilen oňuşmagyň erwet zat däldi gowy zatdygyny ynanýandygyny aýdýar. Trump bu barada iki lideriň gatnaşmagynda Finlandiýanyň Helsinki şäherinde boljak summit başlamadan öň Putin bilen geçiren iki taraplaryň gepleşikleriniň çäginde aýtdy. Bu Trump mundan 18 aý ozal prezidentlik wezipesine girişeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilýän doly Lavalaýyk resmi ilkinji duşukdyr. Trump bilen Putin'in arasındaky ikiçek gepleşikler diňe terjimeçileriň gatnaşmagynda ýapyk gapylaryň arkasynda dowam edýär. Bu gepleşiklerden soň beýlik resmileriň gatnaşmagyndaky duşuň geçirilmegine garaşylýar. Hindistanyň Amritsar şäherinde yerleşen Sri Guru Ram Das adyna halkara aeroportunyň gümrük departamenti gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda aýplap Türkmenistanyň ikraýetini tutsak etdi. Times of India neşriniň 16 iýulda beren maglumatyna görä ýeşenme güni iki türkmen raýaty Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçurdy. Amritsar şäherine baryp bahasy 40 000 amerikan dollaryna goly gyzyl şaýsepleri bir kanun geçirmäge synanşanda saklanýar. Gümrük resmileri ele salynan gyzyly konfiskasiýa etdi we ýolagçylar tutsak edildi diýip neşir Amritsarym gümrük resmisi Dipak Kumar Gupta salgylanyp habar berdi. Bu mesele boýunça Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistandaky elçixanasy bilen habarlaşyp Komentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Belläp geçsek bu bir kanun gyzyl söwdasy bilen baglykda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda tutsak edilmegi bilen bagly ilkinji waka däl. 6 maýda Hindistanyň media serişdeleri Indira Gandhi adyna halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda aýplap Türkmenistanyň 28 raýatyny şol sanda 22 denany tutsak edendigini habar beripdiler. Şonu ele salynan gyzyl ortaça 890 000 amerikan dollaryna barabardygy mälim edilipdi. Gürjistanyň içeri işler ministrligi ýurdun kömür kanyndaky tunelde üçüň çökmegi netijesinde 4 şahtaçynyň ölendigini we başga da 6 sansynyň yaralanandygyny aýdýar. Ministrligiň beýanatynda bellenilmegine görä bu helakçylykly waka 16 iýulda Tbilisiniň 200 kilometr günwatarynda yerleşen Tikibuli sewitindäki Mindeli kanynda boldy. Maglumatda tunelin çökmegine metan gazynyň partlamagy sebäp bolan ýaly bolup görünýär diýilýär. Kömür kanynda howpsuzlyk düzgünleriniň bozulan ýa da bozulmandygyny anyklamak boýunça derňewler geçirilýär diýip ministrlik bellede. Şu ýylyň aprel aýynda Agdalyan kömür kanynda bolan wakada 6 şahtaçy öldi we başga da 3 sansy yaralandy. Bu kömür kany Sahna Şiri atly gürji kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Özbek jurnalisti Muhammed Bekçon Özbekistanda 18 ýyl demir gözeneklerin arkasında saklanyp adatlygy göwürlenden 1 ýyl gowrak wagt soň Birleşen Ştatlardaky maşgalasy bilen gaýtadan birleşdi. 16 iýulda Birleşen Ştatlaryň Seattle şäheriniň aeroportunda Bekçony agtyklary we gyýdylary garşy aldylar. Ol öz dogan garandaşlaryny 1999 ýylda tutsak edileni bäri görmeýärdi. Köp adamlar tarapyndan siýasy tutsak diýilip hasaplanýan 64 ýaşyndaky jurnalist 2017 ýylyň fevral alayında azatlığa qoyu verilipdi. Geçen ebtanın ahirinde özvek hakimiyetleri Bekçonun Birleşen Ştatları sapar etmek üçün derur olan yurttan çıkış vizasını berdiler. Serhetsiz reportörler quraması Bekçonu dünyada en uzak vaqt tutsaklıkta saklanan jurnalistlerin sanuğuna qoşupdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda Gadagstanda 52 özbek raýatynyň helak bolmagyna sebäp bolan awtobus ýangyny bilen baglanşykly suw diňlenşiginiň geçiriljek wagty kesgitlenildi. 16 iýulda Gadagstanyň Demirady günwatarynaky Oktober regional suwdy bu iş boýunça suw diňlenşiginiň 20 iýulda Irgyz etrap suwunda geçiriljekdigini mälim etdi. Bu suw diňlenşiginde ýangynda aman galan 3 sürücü we Asia Transit Service kompaniýasynyň 2 wekili suw öňüne çykarylýar. Ählisi Gadag raýaty bolan 5 tutsa, öz wezipelerinin hyýanatçylykly peýdalanmakda. Tehnik taýdan yaramsız transport serişdesini kommersiýa maksatlar üçin ulanmakda we galplykda aýplanýar.